Kā vakarā paziņoja opozīcijas partijas Baķkivšin līderis Arsenijs Jaceņuks, šīs dienas protesta akciju galvenais mērķis būs pikets pie ministru kabineta. Pēc viņu vārdiem augstākajā radā jau ir izstrādāta rezolūcija par neusticības izteikšanu valdībai. Un valdošajai reģiona partijai tagad nāksies balsot par valdību, kas iznīcina cilvēkus, dod rīkojumu sist bērnus un iznīcina Ukraiņu sapni par Eiropu. Kā uzsvēris Jaceņuks, valdības atkāpšanās ir tikai viens no pirmajiem soļiem uz pieprasīto prezidenta Janukoviča atlaišanu. Un tāpat opozīcijas līderi aicinājuši protestētājus no visiem reģioniem ierasties Kijevā un pievienoties Maidanam, jo tieši galvaspilsētas centrā pašlaik tiekot izlemta Ukrainas nākotne.